Тема опалювального сезону в українських медіа вийде в топ-теми, і це, треба сказати, дуже сильно відрізняється від, наприклад, ситуації в польських, німецьких чи британських медіа. Там такі події, як початок опалювального сезону, взагалі не приділяють уваги, бо це питання є абсолютно робочим. Чи буде цього року входження в опалювальний сезон у робочому режимі, чи як часто у нас буває в режимі якогось такого рейваху з великою кількістю емоцій, політичних питань, дискусій навколо цього питання, чи все ж таки, тобто як воно буде, поговоримо про це з Наталією Кацер-Бучковською. Наталя є головою комітету, підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії та інвестицій Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу. Доброго ранку,
доброго
пані
ранку.
Наталі. Ну і ще проанонсую, хотілося б трошки і зазирнути за горизонт, оскільки я вже згадала, що в Польщі, в Німеччині чи в Британії на початок опалювального сезону медіа взагалі не звертають ніякої уваги, але на що вони звертають, коли пишуть про енергетичну безпеку, про взагалі енергетичне майбутнє, ну і чи є в тому майбутньому Україна, в цьому загальному енергетичному майбутньому України. Однак почнемо, давайте, з першого питання. Що зробили депутати, народні депутати, для того, щоб входження в черговий опалювальний сезон, осінньо-зимовий сезон, було спокійно, робочим?
Якщо відповідати прямо на ваше запитання, тобто тут потрібно розмежовувати компетенції, повноваження депутатів, тому що нас привикли всьому звинувачувати депутатів, ну і відповідно депутати приймають закони. І тобто за останні 2.5 роки ми прийняли всі необхідні закони, системні закони, які необхідні для реформи ринку електроенергії. Це закон про ринок електричної енергії, який був прийнятий на останніх місяцях цієї сесії. Також ми прийняли закон про незалежного регулятора, також ми прийняли закон про ринок газу, пакет законів для посилення енергоефективності, і першим нашим законом в цій Раді був закон для того, щоб зробити можливість розвитку наших відновлювальних джерел енергії. Це енергія сонця, вітру, біомаси, тобто ми їх підтримали, дали цьому ринку поштовх. Це те, що робимо депутати. Тепер ми будемо говорити про виконавчу гілку влади, а саме виконавча гілка влади, міністерство профільне, Кабмін, вони визначають в першу чергу, здійснюють ті заходи, необхідні для, власне, цього проходження зимового періоду, тобто закупівля, координація закупівлі вугілля, якщо в цьому є необхідні втручання держави, от стандарт там по газу. Тому давайте поговоримо про це. Тобто Україна живе від кризи до кризи, від зими до зими. І справді в нас кожна зима там супроводжується якимось або відключенням поставок газу. Це ми бачили у 2005-му, це ми бачили пізніше. Тобто наш північний сусід до того моменту, поки ми диверсифікували поставки газу. І на даний момент, я думаю, що вже всі громадяни знають, що Україна не закуповує газ в Росії напряму. Україна закуповує газ з європейських країн. Саме головне, ми закуповуємо по європейській ціні, яка є значно нижче, 2.5 рази нижча, ніж була тоді, коли був, власне, цей контракт Тимошенко драконівський для нашої держави. От, це перше. Потім вже за часів незалежності ми бачимо проблеми ще з вугіллям, оскільки вугільна галузь, вона у нас є дотаційною з багатьох причин, і останні кризи в енергетиці були саме пов'язані з поставками вугілля. Тут є, з однієї сторони, об'єктивні чинники, такі як те, що було анексовано частина території є окупованими, і багато енергоресурсів, в тому числі вугілля, вони розташовані зараз на тимчасово окупованих територіях. Але, ну, скажімо, ця проблема вже не нова, тобто це вже пройшло більше 3 років з того моменту, коли наша держава стикнулася з таким викликом, було достатньо часу для того, щоб диверсифікувати поставки вугілля. Тому остання криза вугільна, так звана, яка була пов'язана в тому числі з блокадою, її могло не бути. І уряд, він піддався дуже жорсткій критиці, як і з українського парламенту, так і наших зарубіжних партнерів. І на даний момент вони здійснюють спроби диверсифікувати ці поставки, тобто контрактують вугілля навіть в Штатах. І я сподіваюся, що цю зиму у нас не буде такої проблеми, як була минулої зими.
А що для цього потрібно? От, знаєте, я була в українському кризовому медіа-центрі, де презентували план енергетичної безпеки, ну, досягнення енергетичної безпеки від до 20-го року від одного з дослідницьких центрів Інституту суспільно-економічних досліджень. І мене вразила одна річ, в плані пропонується такий пункт: зобов'язати чи забезпечити, щоб всі органи там державної влади дотримувалися прийнятих раніше на себе зобов'язань, наприклад, щоб вони виконували закони. Чому ці закони не виконуються? Знову ж таки, якщо брати ще одну стратегію, якій йдеться про збільшення частки енергії, добутої з джерел відновлювальної енергії, тобто вітряки, ну, я так розповідаю нашим слухачам, щоб було зрозуміло, вітряки, сонячна енергія і так далі, то у нас, здається, до 30-го року має, ну, істотно дуже зрости ця частка, тим не менше зараз в структурі загальне це лише 1%. Один, це, ну, критично мало. І ми відстаємо, у нас був теж по цій темі ефір, що ми відстаємо від цього плану впровадження частки енергетики в відновлюваній енергетики. Чому так відбувається?
В першу чергу, якщо ми говоримо про відновлювальну енергетику, тобто в нас там почав вже зростати відсоток відновлювальних джерел, станції, які генерують енергію з відновлюваних джерел, там сонце, вітру, води, біомаса, тобто він зростає. І якщо враховувати великі гідростанції, хоча, ну, вони не вважаються відновлювальними от в прямому сенсі цього слова, але тим не менше їх враховують при загальній статистиці, це вже більше ніж 6%. До 2030 року ми повинні мати 11% цих відновлювальних джерел згідно наших єврозобов'язань, угоди про асоціацію і тих зобов'язань, які взяла на себе Україна. І, відповідно, потрібні на даний момент, для них є нормальна законодавча база, їм потрібні інвестиції, тобто повинні бути інвестиції в цю галузь. Друге питання, що стосується відновлювальних, я думаю, що ми вже якраз зараз почнемо цю роботу, потрібно думати, яким чином забезпечити таку схему підтримки відновлювальних джерел, щоб вона не лякала інвесторів. Як правило, інвестори лякаються тим, що погані умови, а тут занадто хороші умови. Тому що в Україні найбільший зелений тариф. І Україна сама по собі не сама багата країна в цій Європі. І, відповідно, інвестори кажуть «too good to be true». В перекладі на українську «надто добре, що було правдою». І були такі умови, наприклад, там в Іспанії, навіть в Німеччині, навіть в Великобританії, і держава міняла політику, скільки це надто дорого, і вони скасовували ці зелені тарифи, переходили на інші схеми. Так от така ситуація, такі ж очікування, тому що був негативний досвід в Європі, в інвесторів є щодо України. Вони кажуть, ви зробіть краще менше, але зробіть так, щоб воно було не до 2030-го, як мінімум, а так, щоб ми розуміли, що ця схема буде діяти постійно. Так, ну, от ми над цим думаємо.
А щодо невиконання взятих раніше на себе зобов'язань, ну, різними органами виконавчої влади, в чому проблема? Чому ці закони не виконуються? Чи там бракує в тих законах прописано відповідальності? Чи політична відповідальність слабенька?
Чому не виконується закон? Це дуже філософське питання. Дуже
забезпечення енергетичної безпеки.
Дуже широке. От що ми зараз пропонуємо? Ми пропонуємо, і, власне, я є одним з співавторів законопроекту про енергетичну безпеку. Для чого потрібен цей закон? Цей закон потрібен для того, що у нас фактично є міністерство, яке займається дуже теж вузькогалузевими проблематикою. Є Міністерство закордонних справ, яке займається виключно там дипломатичними, міжнародними справами. Є там якісь органи, ще щось, які займаються тим чи інакшим мірою енергетикою, але немає ніякого єдиного координаційного центру, який б займався саме питаннями енергетичної безпеки. Для держави це критично важливо. В США є такий уповноважений з енергетичної безпеки. В Європі низка директив, які займаються саме виключно енергетичною безпекою, а в Україні нема. Чому немає? Тому що Україна була всю незалежність залежна від Росії. Газ надходив 100% від Росії, ядерне паливо від Росії, наші відходи ми від атомної генерації у Росії. Да, а сьогодні Україна повинна диверсифікувати. Ми повинні бути суб'єктами. І от саме ці умови для того, щоб Україна була необхідна координація, щоб Україна могла визначити свою суб'єктність в енергетичних відносинах, от покликаний цей закон.
Пані Наталю, є питання від слухача. Доброго ранку. Чи чуєте ви нас? Ви в ефірі.
Алло,
представтеся, будь ласка, і скажіть, звідки ви?
Це Артем з Дніпра. Я хочу заперечити ваші гості. Вона сказала, що там драконівський контракт Тимошенко. А я хочу сказати, що зараз за цим драконівським контрактом, і вже не перший рік, у нас ціна $170. А ми закуповуємо в Європі по 210. Ну, це політичні причини, але не треба казати, що драконівський контракт. І саме після його укладення Росія жодного разу нам не відключала газ. Як це було тоді, коли було 30 градусів морозу, і у нас би все полопалося, якби він не був заключений. І ми живемо спокійно ці 8 років.
Зрозуміло, дякуємо вам. Зрозуміло ваше запитання, Наталя.
Так, я дам відповідь на це запитання. Дякую за запитання. В першу чергу, що стосується контракту Тимошенко. Базова ціна $450. Ті скидочки, які ми отримували, ми ці скидки отримували за те, наприклад, якщо ви пам'ятаєте Харківські угоди, згідно з яких там продовжили контракт для Чорноморського флоту. Ці скидки ми отримали за мізерну плату за транзит українського газу територією України на газ. Тому там ціна варювалася, але це було ціною якраз незалежності нашої, ціною нашої політичної незалежності. Вони тримали цей газовий контракт і шантажували нашу політичну еліту, і відповідно ми маємо ті наслідки, які ми маємо на сьогодні. І цей контракт дійсно, він дійсний, але по ньому на сьогодні не поставляється природній газ. Тому що природній газ в Російська Федерація не пропонувала дешевше, ніж європейські контрактери. Сьогодні ми закуповуємо не по цьому контракту, ми закуповуємо по реверсу в європейських країнах. У нас є більше 15 трейдерів. Тому трошки уточніть свою інформацію, тому що те, що ви говорите, воно неправда.
Ну от таке було запитання від нашого слухача з Дніпра. В студії знаходиться Наталія Кацер-Бучковська, народний депутат України, голова підкомітету з питань сталого розвитку Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. І підсумовуючи першу частину нашої розмови, от є сподівання, що цього разу опалювальний сезон ми будемо входити у більш робочому режимі, оскільки прийнята низка законів, що стосується і ринку газу, і інших галузей, і, можливо, буде ухвалений законопроект про загальну таку координацію, створення координаційного органу і, можливо, навіть уповноваженого з питань енергетичної безпеки. І, як я говорила, ми ще маємо порушити міжнародний аспект. 28 червня в Брюсселі була підписана угода про умови майбутнього об'єднання енергосистем України і Молдови з енергосистемою континентальної Європи. Отже, прокоментуйте, це таке енергетичне НАТО, в яке Україна вступає, чи там енергетичний Євросоюз, що це для нас означає в плані енергетичної безпеки? Ну і так, з проєкцією я вас прошу це зробити на звичайну людину, звичайного громадянина в Україні, який мешкає в Україні, що для нього це означає?
Завжди дуже важко говорити про складні речі просто, але я постараюсь. Тобто, що таке ЕНСОІ?
ЕНСОІ, так.
Да, ЕНСОІ – це та організація, з якою був підписаний договір про умови майбутнього приєднання до ЕНСОІ. Це є фактично об'єднані енергосистеми Європи. Тобто, це фактично вся енергетична інфраструктура, там лінії електропередач, тобто і вони там регулюються, оперуються в своїй системі. Що зараз ми маємо? Там з часів Радянського Союзу Україна приєднана до Росії і Білорусі. Тобто, фактично, якщо в нас виникають якісь перебої, чи нам потрібна додаткова електроенергія, тобто ми від них залежні, ну, абсолютно, що стосується оперування наших енергомереж. Що буде означати таке приєднання? Це буде означати те, що ми від'єднуємося від Росії, і ми приєднуємося до Європейського Союзу.
Ми повністю від'єднуємося від Росії?
Ну, у нас будуть там якісь інтерконектори, але тим не менше ми не будемо від них, системний оператор не буде залежати від них. Що це означає? Це означає глобальні інвестиції в наші електромережі. Вони багато зношені, є багато проблем, тобто це модернізація. Щоб відповідати цим європейським стандартам, це такі позитивний шлях сам по собі навіть. От це є розуміння європейських інвесторів нашої системи. Тобто вони вважають, що вона така, як у них, і це можливість залучати додаткові інвестиції. Це певна гарантія, це така карта якості цього. От це енергетична безпека. Тобто, у нас от протягом цього періоду, коли у нас була проблема з вугіллям, Росія не давала на там маневрених потужностей, додаткових потужностей. Тобто, ми мали відповідні, Україна мала відповідні проблеми. Це безпека критичної інфраструктури, тому що всі інформація, всі дані, вони не будуть там ті дані, які можуть бути доступними, вони не будуть доступними. Тобто, це дуже великий крок на щодо і енергетичної незалежності, і енергетичної євроінтеграції, як я це називаю. От чому це важливо.
Як це вплине на ціну?
Це дуже довгий шлях, і було низка досліджень. Країни ж, багато країн приєднувалося. Яким чином це може вплинути на ціну? Тобто, спочатку, там, згідно планів, у нас 5 років ми повинні здійснювати підготовку до цього підключення, тому що, ви ж уявляєте, це величезна система. Рік ми повинні бути в автономному режимі, або рік, там якийсь період, який дасть можливість протестувати нашу систему, і тоді ми відповідно підключаємося. Згідно з досліджень, в середньому на 20% падає ціна після підключення. Тобто, може
до
бути
цієї енергетичної системи.
Да, до енергетичної системи. Чому падає ціна? Тому що появляється конкуренція. І ви можете купити електроенергію. Хочете купити дорожчу, купляйте дорожчу з вугілля, але хочете купити дешевшу, яку генерують там атомні чи гідростанції, ви можете купити її. Тобто ви фактично можете купити енергію в Нідерландів з вітру, ви можете купити там з біомаси, з вітрових електростанцій, можете купити будь-де, де продають дешевше. Тобто людей цікавить, де дешевше. От, і відповідно є певна тенденція. Там, де монополії, так у нас є Роттердам плюс, ще якісь за формули пропонують. От, а коли ми перейдемо до такої конкурентної системи, буде все рівно, як і тут Роттердам. Тому що будуть закуповувати там, де дешевше. І там, де дорожче, вона буде закуповуватися в останню чергу або не закуповуватися взагалі. Тоді, відповідно, виробник буде пристосовуватися до ринкових умов. Тому це важливо.
Угу. І останнє запитання, яке не можна не поставити. Наші гості Наталя Кацер-Бучковська, голова підкомітету з питань сталого розвитку Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу. Що відбуватиметься, на ваш погляд, далі із тарифами? От про електроенергію ви сказали, що у разі успішного приєднання енергосистеми України до загальної спільної енергосистеми Європейського Союзу в перспективі можливо зниження аж до 20% цієї ціни на електроенергію. Але що стосується інших, цей тепла вода і холодна вода і так далі, то чому я питаю? Тому що на згаданому вже презентації документу від експертів я почула, що однією складової енергетичної безпеки є доступність цієї енергії, різної там теплової електроенергії, кожному громадянину. У мене, я думаю, і не тільки у мене, є питання про доступність різних видів енергії нашим громадянам. Що далі відбуватиметься?
В першу чергу я б сказала так, що поки в Україні будуть монополії, особливо на ринку електричної енергії. Чогось доброго чекати від цін не приходиться. Тому що вводять оці, регулятор вводить тариф Роттердам плюс, наприклад, на вугілля, ще якісь види. Тобто і це вугілля є складовою вартості, відповідно, і немає конкуренції. Тому поки немає в нас конкуренції, я не бачу глобальних перспектив зниження ціни. От, це що стосується, ну, дуже чесно, дуже відверто, можливо, слухачі хотіли почути там від мене якісь оптимістичні прогнози. Тобто ми повинні боротися за вільний ринок. От буде вільний ринок, от це для нас футуристика, звичайно. От в Німеччині у них там абсолютно вільний ринок, є відновлювані, різна генерація. І в них бувають випадки, коли за те, що ти купив, тобі доплачують.
Тому, купили що, електроенергію,
бо енергія це такий продукт, який неможливо ні викинути, його треба кудись спожити. І коли надмірний пік виробництва електроенергії, так от споживачам доплачували за те, щоб вони от, власне, її споживали там іншим. Коли і брак, тоді вона дорожче. От. Але до такого треба ж, ну, це довгий шлях, до такого треба дійти. Тому в першу чергу, коли вас питають, що ви хочете, боріться за вільний ринок, за конкуренцію, за прозорість цього ринку. Тоді, відповідно, будуть і ціни нижчі і на газ, і на вугілля, і на електроенергію, і на всі інші комунальні.
Чи це можливо, поки олігархи перебувають і тиснуть, енергетичні олігархи перебувають в політиці, в самому серці політиці, володіють телеканалами, там, політиками, представленими у парламенті?
Це дуже важко, але це той шлях, який, я думаю, реально пройти. Тому що от коли ми приймали закон про ринок природнього газу, відповідно, відомий всім олігарх Фірташ був дуже проти. Був там шалений політичний тиск, погрожували навіть там депутатам фізично. От, але тим не менше була дуже сильна політична воля, як і всередині в парламенту тодішнього прем'єр-міністра, відповідно, міжнародних організацій, МВФ, і закон був прийнятий. Ну, не хотів, але прийняли. І зараз наступний крок – це забрати, ну, не забрати, а заставити його платити за ті газорозподільні мережі, якими він користується безоплатно. І надати можливість, щоб кожен міг вибирати собі постачальника газу. А це значить ціна, а це означає якість газу. Ну, і, відповідно, сервіс. Тому от конкуренція, ринкові умови, це, в принципі, шлях до прозорості, конкурентних справедливих цін. От, і які б там популісти не говорили, що у нас ринку немає, вони говорять це тільки для того, щоб в ручному режимі управляти легше, заробляти легше на цих всіх політичних енергетичних справах. От, тому для цього ми розробляємо закон про енергетичну безпеку, для цього ми, відповідно, презентували план зміцнення енергетичної безпеки, і ця робота буде продовжуватися. Тобто це шлях, він нелегкий, це найважчий ринок в Україні, найбільш олігархізований, найбільше олігархів, газових принців, принцес виросло саме на енергетиці. От, тому якби, це непросто.
Дякую, Наталя Кацер-Бучковська, голова підкомітету з питань сталого розвитку Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, була гостею ранкової хвилі.